Veľmi, veľmi vám ďakujem, ktorí ste sa zapojili do modlitev apoštolov za Adamka Kremského. A veľmi ďakujem aj jeho rodičia, Monika so Samkom. Adamka pustili minulý týždeň už domov z nemocnice. Takže myslím, že to nebola malá vec. A že to bol taký tuhý boj. A zároveň vás chcem veľmi poprosiť, keby sme ešte zostali v takom vážnom zápase za Katku Gašparíkovú, ktorá naozaj je v stave, kedy len Boží zázrak jej môže ešte predĺžiť život. Takže prosím, keby sme sa za ňu veľmi vážne modlili, nechali sa v tých modlitbách naozaj viesť Svätým Duchom. Ešte sa chcem radovať, Ursi, s tebou. Ako mám strašne rád takéto správy. A veľmi ti rozumiem, podobné podivuhodnosti sa nám dejú posledné týždne a tiež som z toho taký v úvodzovkách meký. A plus ešte by som rád tlmočil jedno poďakovanie. Ak si pamätáte, 2. júnovú nedeľu tu mali prezentáciu nejakí ľudia z Teen Challenge zo Serede. To je práca s narkománmi z takého resocializačného zariadenia. Pamätáte si na ich svedectvá niektorí z vás? A oni mi telefonovali tento týždeň, že niekto z nás im veľmi výrazným spôsobom pomohol. Nielen finančne, ale aj finančne. A tak tiež som bol z toho taký veľmi naradostený. A ako sa zvykne hovorievať, že ochotného darcu miluje Boh. A nech tvoja pravica nevie, čo robí tvoja ľavica. Tak toho darcu nejdem menovať, aby som ho nepripravil odmenu v nebi, ale chcem povedať, že aj moje srdce bolo veľmi zmeknuté ešte aj týmto. A vidím v tom jeho nádherné konanie. A možno, že začínam rozumieť, prečo Pán miluje ochotných darcov. Lebo to naozaj mení okolnosti, to mení životy ľudí, možno viacej ako fyzické uzdravenia. Takže dnes by som spolu s vami chcel dní veriaceho. Budeme pokračovať v takej téme, o ktorej hovoríme už 2 mesiace, o duchovných dároch a Duchu Svetom, ale skôr než sa k tomu dostaneme, tak predsa len by som ešte rád sa s vami modlil na začiatku a chcel by som vás teraz osloviť ako jednotlivo, že každého z vás ako jednotlivca. A chcel by som každého poprosiť, poď sa pozrieť na kríž Pána Ježiša Krista. Poď skloň svoju hlavu pred ním. A môžeš zavrieť oči. Ja chcem poprosiť, keby si hľadel na jeho kríž. To nie je len predstava. A ja som prosil Pána, aby nám otvoril duchovné oči. Nielen našu fantáziu, tá na to nestačí. Pane, otvor nám oči. Skrze Svätého Ducha. A chcem ťa poprosiť, poď so mnou modliť, že môžeš opakovať po mne jednu modlitbu. Ja ťa chcem viesť také modlitbe a vďaky za Božiu lásku a za to, čo sa tam ustalo na kríži pre teba a pre mňa. Drahý nebeský Otče, môžete sa so mnou modliť každý. Drahý nebeský Otče, ďakujem, že ma miluješ. Že si dal za mňa svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja teraz môžem hľadiť na tvoj kríž, kde si bol pribitý, kde si zomieral, kde tiekla tvoja krv kvôli môjmu hriechu, sebectvu, pýche a vzbure. Ty si zomieral moju smrť. A keď sa to stalo pred takmer 2000 rokmi, je to realita teraz a tu. A ďakujem, že na mňa tečie tvoja krv. Prosím, odpusti mi každý hriech. Ja ti znovu otváram svoje srdce. Lebo ty si ma prvý miloval. Ďakujem, že mi odpúšťaš. Amen. Spievali tú pieseň o Božej láske, ktorá tečie ako rieka. Veľmi, veľmi konkrétne som cítil, že tá láska je tu a tá láska naozaj tečie ako rieka a mohli sme sa aj dotknúť, mohli sme ju cítiť. A aj preto som vás vedol v tejto modlitbe, lebo a som chcel zdôrazniť, že Boh nás miluje veľmi individuálnym spôsobom. Jeho láska je veľmi osobná a veľmi hlboká. Koniec koncov, on nás stvoril. On nás stvoril špecificky. Každý z nás sme úplne iný. Do každého jedného z nás vložil niečo zo svojej slávy. On nás stvoril na svoj obraz. On nás stvoril pre spoločenstvo s ním. A stvoril nás s povolaním. Má s nami plán. A dal za nás svojho milovaného syna Pána Ježiša Krista nielen preto, aby vyriešil nejaký právny spor alebo náš problém približiť sa k svätému Bohu do jeho svätej prítomnosti. Ale on dal za nás svojho syna Pána Ježiša Krista, aby sme sa mohli vrátiť do jeho domu otca ako strátení synovia a dcery. A aby sme mohli znovu vstúpiť do toho synovstva. Aby sme znovu mohli prijať všetko, čo on pre nás má. Aby sme sa mohli stať dedičmi v tom dome. Aby sme sa stali domácimi Božími, ktorí tam žijú, ktorí sa radujú z otcovej lásky. A chcel by som dneska hovoriť o tom osobnom pomazaní, o Duchu Svätom, ktorý v nás prebýva, ktorý je nám daný. A posledný krát som rozprával o tom, že Boh nám rozdeľuje dary, rozdeľuje ale takisto aj služby a rozdeľuje takisto pomazania. A to sme videli v tom prvom liste Korinským v 12. kapitole, v prvých 7 veršoch, že sú rozdelené tieto tri veci, nielen duchovné dary Boh rozdelil, ale aj služby. To znamená, že Boh má s tebou plán. V tom balíčku spasenia, keď sa môžem takto vyjadriť a našou súčasnou rečou, v tom balíčku spasenia je aj tvoje povolanie Bože. Je ten plán, ktorý Boh má s tvojim životom. A Boh ti dáva, alebo ťa povoláva aj ku konkrétnej službe. A dáva ti k tomu všetko, čo k tomu potrebuješ. A časťou toho je aj pomazanie, alebo prítomnosť, alebo zvláštne pôsobenie Svätého Ducha v živote každého jedného z nás. Aj preto som vás teraz viedol pod Pánov kríž a k takému znovu, takému odovzdaniu sa jemu. Lebo myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že za toto všetko tiekla baránková krv. Za toto všetko bola zaplatená cena. Nielen za naše hriechy. Ale aj za to, aby sme ako Božie stvorenie boli obnovení a mohli znovu niesť slávu svojho Boha. Aby bola zjavená na každom jednom z nás. Boh nás povolal. Za to všetko tiekla baránková krv. Ak pohrdáme duchovnými darmi, ak pohrdáme povolaním, ktorým nás Boh povoláva, ak pohrdáme pôsobením Svätého Ducha, pohrdáme obeťou Krista na kríži. A ja by som vás chcel povzbudiť, poďme sa otvoriť a poďme sa roztúžiť po všetkom, čo náš milujúci nebeský Otec pre nás má. Poďme sa vrátiť do jeho domu, do jeho náručia, ale zároveň aj do jeho domu, do jeho kráľovstva. A poďme prijať všetko, čo on pre nás má. ten marnotratný syn v podobenstve, keď sa vrátil, tak povedal, o, otče, nie som hoden menovať sa viac synom, stačí, keď budem sluhom, keď budem tu na kraji, takúto chatrčku si tu postavím na kraji tvojho pozemku a mne bude stačiť len maličká penzia, len nejaké omrvinky z tvojho stola. Ale ten otec mu vybehol v ústrety, ten otec mal úplne iný plán, úplne iný zámer, úplne inak rozmýšľal a povedal, môj synu, konečne si doma a objal ho špinavého, pretože sa vrátil od prasiat z obrovskej biedy. Objal ho, dal mu nové rúcho, dal mu znovu pečatný prsteň a povedal mu, ty si môj syn. A spravil veľkú oslavu. On úplne obnovil všetky práva, ktoré vtedy stratil. Dokonca, napriek tomu, že čas svojho dedičstva minul. On mu ju znovu dal. Toto znamená, že sme sa vrátili ako stratení synovia a dcery do domu svojho nebeského otca. A náš nebeský otec chce obnoviť všetko. Chce obnoviť tvoju čistotu a svetosť. Umýva ťa z hriechu krvou baránka Ježiša Krista. Je to tak? Povie niekto haleluja. Nádherná skutočnosť. On nám odpúšťa naše hriechy a dáva nám nové rúcho spravodlivosti. To nie je moja spravodlivosť alebo tvoja, môj výkon alebo naše skutky, to je jeho spravodlivosť. Ale dáva nám pečatný prsteň. Obnovuje naše synovstvo. A hovorí synu, znovu si doma. Tu si doma. Všetko, čo je moje, je tvoje. Na čokoľvek môžeš siahnuť, to je tu pre teba. Takže dneska by som si s vami chcel otvoriť taký trošku ťažší text z prvého listu Jána z 2. kapitoly od 18. verša. Prosím, keby ste si ho mohli nalistovať a porovnávať váš preklad, ktorý bežne používate. Ja som totiž to mal trochu problém nájsť čo najpresnejší preklad. A nakoniec som sa rozhodol, že dnes výnimočne použijem starúčky kráľický preklad. Tak vopred sa ospravedlňujem tým, ktorí nebudete tejto češtine rozumieť. Ale zdal sa mi pomerne najpresnejší s tým gréckym originálom, a od ktorého sa naše slovenské preklady, musím povedať, že dosť vážne líšia. Takže budeme čítať od 18. verša. Dítky, poslední hodina jest. A jakož ste slýchali, že Antikrist přijíti má, i nyníť Antikristovej sú mnozí. Odkud známe, že poslední hodina jest? Z nás sú vyšli, ale nebyli z nás. Nebo byť byli z nás, byliť by zústali s námi, ale vyšli z nás, aby zjevení byli, že nejsou všichni z nás. Vy pak máte pomazání od svatého a znáte všecko. Nepsal jsem vám proto, že by ste neznali pravdy, ale že ji znáte. A že všeliká lež není z pravdy. A kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus. Ten jest Antikrist. Kdož zapíra otce, zapíráť i syna. A každý, kdož zapíra syna, nemáť ani otce. A protož zústaniš v vás to, co ste slýchali od počátku. Zústane liť v vás to, co ste slýchali od počátku, i vy také v synu, i v otci zústanete. A to je to zaslíbení, ktoréž nám zaslíbil, totiž ten život věčný. Tyto věci psal jsem vám o těch, kteříž vás svodí. Ale pomazání to, kteréž jste vzali od neho, vás zůstává a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech. A pravéť jest, a neoklamavatelné. A jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte. A nyní, synáčkové, zůstávejtež v něm, abychom, když by se ukázal, smělé doufání měli a nebyli zahambeni od něho v čas příchodu jeho. Poněvadž víte, že on spravedlivý jest. Znejtež také, že každý, kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen. Rozuměli jste? Většinou Julko zvykne používat různé preklady, aj české. Ale my teraz prejdeme cez ten text. A celý tento text, preto jsem čítal celou tu perikopu, aby jsme to mali v kontexte. Hovorí o posledných dňoch, o poslednej hodine a jednej vážnej charakteristike, ktorá je takmer vo všetkých textoch v Novej zmluve, ktoré hovoria o posledných dňoch. A tou charakteristikou je, že bude zvod. Že bude zmetok a oklamanie a že veľmi mnohí, ktorí si aj myslia, že slúžia Bohu, mu v podstate slúžiť nebudú, alebo v podstate to není služba Bohu. Podobný text máte napríklad v Matúšovi v 7. kapitole, kde je napísané, že mnohí v ten deň povedia, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme neuzdravovali a nevyháňali démonov v Tvojom mene. A ja im potom poviem, neznám vás. A ja si myslím, že žijeme v tých posledných dňoch, nejde vás strašiť koncom, ale chcel by som veľmi vážne povedať, že myslím si, že aj sú posledné dny a myslím, že to oklamanie a ten zmetok narastá. A preto apoštol Ján píše, že jednou z tých charakteristík posledných dní je, že budú mnohí antikristovia. Alebo ľudia, ktorí budú popierať, že Ježiš je Kristus, alebo budú popierať, že Pán Ježiš je Božím synom, synom Otca. Skrátka, budú veľmi vážne mať zmetok a pôsobiť zmetok. 26. verš, myslím, znie. Toto som vám napísal. O tých, ktorí vás zvádzajú. A ja by som sa teraz chcel pozrieť s vami na ten výraz antikrist, ktorý znie tak stredoveko, zastaralo, tak hrozne odstrašujúco. Čo to vlastne znamená antikrist alebo antikristovia? Predpona anti znamená proti. Ale rovnaký a rovnocenný význam má ešte druhý, o tom sa vie menej, a síce na miesto. Anti neznamená len proti, ale anti znamená aj na miesto. To znamená náhradu. A Krist, alebo Christos v gréčtine, je vlastne prekladom hebrejského slova hamašia, pomazaný. Alebo slovenský preklad je Mesiáš. Mesiáš pochádza z toho hebrejského hamašia. To znamená, Christos alebo Kristus znamená pomazaný. To tiež je také menej známe slovičko, ale pomazanie znamená, že Boh sa niekoho špeciálnym spôsobom dotkol a zveril mu Svätého Ducha a moc. Pomazanie znamená uspôsobenie, zmocnenie pre vykonanie nejakého poslania. Znamená nadprirodzené zmocnenie. A preto v jednom slovenskom preklade Novej zmluvy tam máte ten preklad, že kto je antikrist, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je pomazaný. A ja som tu spravil teda z tejto časti takéto porovnanie, čo môže znamenať antikrist alebo antikristovia v tejto časti písma. A má to veľa významom, tí antikristovia. Môže to znamenať ľudí, ktorí sa vzopreli a postavili sa proti Kristovi. Môže to znamenať ľudí, ktorí zapreli a popierajú to, že Ježiš Kristus je ten Boží pomazaný Mesiáš. A to sú ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš Kristus bol len jedným z mnohých prorokov a tak ďalej. Ale môže to znamenať aj ľudí, ktorí sa vspierajú k pôsobeniu tohto pomazania. Lebo ako Boh pomazal Duchom Svätým a mocou Pána Ježiša Krista, tento text hovorí, aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého. To znamená, antikristovia sú ľudia, alebo z tohto významu slova, ktorí sa možno postavili proti tomu nadprirodzenému pôsobeniu Svätého Ducha v životoch kresťanov. Alebo sú to ľudia, ktorí popierajú Otca a Syna a vzťah medzi Ježišom Kristom a Bohom ako vzťah medzi Otcom a Synom. A samozrejme, antikrist znamená, že môže znamenať aj človeka alebo ľudí, ktorí popierajú, že Ježiš Kristus je spasiteľ, že je jediná cesta, jediný prostredník medzi človekom a Bohom. A druhý význam, ako môžeme čítať tento pojem, je, že sú to ľudia, ktorí nahradili a povedali, namiesto Krista tam dáme iné náboženstvo, a ľudskú snahu, tradíciu, cirkev, psychológiu a tri bodky. A môže to znamenať aj ľudí, ktorí pomazanie nadprirodzené Božie zmocnenie alebo pôsobenie Svätého Ducha nahradia niečím iným. A práve na tento spôsob alebo jeden z týchto mnohých významov by som sa dnes chcel zamerať. Ukazujem vám všetky, aby som vám ukázal, že tu na to vytrhnem trošku a zdôrazním tento jeden význam. Že antikristovia môžu znamenať ľudí, ktorí nahradzujú pôsobenie Svätého Ducha niečím iným. A čo hovorí táto časť o pomazaní? Alebo v gréčtine chrízma. A ja som našiel takých nejakých 7 významov, ale môžete pozornejšie študovať tento odsek. Možno nájdete niektoré ďalšie. Takže poďme sa pozrieť o tom, čo hovorí táto časť o Božom pomazaní. A prvá taká vec je, že my sme ho prijali. Aj vám sa dostalo pomazania. Alebo 27. verš. Pomazanie, ktoré ste prijali, nie je samozrejmosťou, že Božie pomazanie, že Duch Svätý v mojom a v tvojom živote bude automaticky pôsobiť. Ako nejaká neviditeľná sila, alebo duch z Aladinovej lampy, alebo čarovný obláčik, alebo prútik. A áno, náš milúci nebeský Otec na nás vylieva Svätého Ducha. To je jedna z vecí, ktoré sú nám ako keby navrátené, keď sme sa navrátili my do jeho domu. On nás znovu pomazáva olejom. Ale dvakrát je tu zdôraznené to pomazanie, ktoré ste prijali. To znamená, je to aj na nás. Boh sa nám nebude vnúcovať. A Svätý Duch už vonkoncom nie. On nie je ten, ktorý príde a vláme sa do tvojho srdca, alebo ktorý ťa donúti, aby si mu vytvoril priestor vo svojom živote. A preto Pán Ježiš, keď sa po svojom vzkriesení zjavil svojim učeníkom, a tam máte ten text Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, 23. verš, tak svojim učeníkom hovorí, dýchol na nich a povedal im, príjmite, a to je imperatív, príjmite Svätého Ducha. A pripravoval ich na to, že on bude vzatý do neba, ale on im pošle iného radcu. Že príde Duch Svätý. A pripravovali ich na to, že bude to závisieť aj od toho, či to oni budú chcieť. Či budú čakať. On im povedal, neodchádzajte z Jeruzalema, kým sa to nestane. On ich pripravil na čakanie. A druhá taká charakteristika o tom pomazaní, ktorá je v tomto texte z prvého listu Jána, že to pomazanie je od svätého. Že to pomazanie je sväté. A to pomazanie aj vypôsobí svetosť. Toto sú aj podmienky, ako dať priestor pomazaniu a vo svojom živote, ale toto je aj spôsob, ale toto je aj to, čo to pomazanie pôsobí. Pomazanie ťa predovšetkým poprvé vedie k duchovnému hladu. To Duch Svätý v tebe vytvára ten hlad. On ťa ťahne do modlitby. On ti dáva túžbu a smet hľadať Božiu tvár, Božiu prítomnosť. On tvorí v tebe tú takú nespokojnosť a svojim stavom a vyvádza ťa z rôznych tvojich slepých odbočiek alebo nejakých situácií, kedy si smedný, kedy nevládzeš, kedy si slabý. A on v tebe zapaľuje tú iskru, že ti pripomína, je tu tvoj milujúci nebeský Ocko. Môžeš sa k nemu znovu vrátiť. Znovu vbehni do jeho objatia. Znovu príď do jeho prítomnosti. A to pomazanie je od svätého. A takisto to pomazanie v nás pôsobí svetosť. A preto vlastne máš na výber, buď dáš priestor svätému duchu vo svojom živote, alebo dáš priestor hriechu, alebo nejaké nečistote. To sa musíš rozhodnúť ty. To pomazanie ti pomôže. Ono ťa zmocní, aby si vedel hriechu povedať nie. Aby si to vedel zo seba striasť. To pomazanie ako keby lámalo moc závislosti na hriechu, takú spútanosť. Ale to pomazanie neurobi všetko za teba. To pomazanie je od svätého. A ide aj o to, či ty dovolíš, aby to pomazanie posvedcovalo tvoj život. To pomazanie nás učí o všetkom, alebo vieme o tom pomazaní. A toto je jedno z takých sporných miest, v ktorých sa jednotlivé rukopisy líšia v tom jednom zámene. Dá sa to prekladať, že vám sa dostalo pomazania od svätého a viete všetko? Alebo dá sa to prekladať, vám sa dostalo pomazania od svätého a viete to všetci? V kontexte celej novej zmluvy myslím si, že obidve alternatívy sedia. Lebo Svätý Duch nás vyučuje o všetkom. Nám pripomína všetko. A takisto iné miesta hovoria, že každý jeden z Božích milovaných detí môže na 100% vedieť o Duchu Svätom, ktorý v ňom prebýva. Takže vieme o tom pomazaní. Nie je to niečo, čo je mimo naše vedomie, čo by sa nás netýkalo. Je to niečo, o čom môžem vedieť, čo môžem cítiť. Minimálne účinky toho môžem pozorovať. Ako povedal, vyučoval pán Ježiš Nikodéma a hovoril mu, Duch Svätý je ako vietor. Nevieme, odkiaľ ide, kam, ale počujeme jeho hlas. Pozorujeme, čo ten vietor robí. Takže vieme to. To pomazanie zostáva vo vás. To je ďalšia charakteristika, ktorú mám rád. To pomazanie zostáva vo vás. To je ten 27. verš. A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie, ktoré ste prijali od neho, zostáva vo vás. To znamená, áno, je to na nás, či ho príjmeme, ale Duch Svätý sám túži s nami prebývať. My ho nemusíme donútiť, my ho nemusíme uprosovať, presviečať alebo uplatiť nejakými dobrými skutkami, aby s nami zostával. On potom túži, to je jeho želanie, to je jeho ako by som to povedal, priorita alebo charakteristika, že on chce prebývať v nás. To pomazanie v nás zostáva. A pri tomto zvyknem hovorievať takú vetu, že a vo väčšine náboženstiev je veľmi ťažké žiť. A žiť podľa tých zákonov, podľa tých predpisov. A či v hinduizme, alebo buddhizme, alebo v isláme, alebo ja neviem, ktorý z tých svetových komplexov by som zobral, tak je väčšinou veľmi ťažké hľadať Boha v tých systémoch. A je tam kopec vecí, ktoré ľudia najskôr musia splniť, aby si ich to božstvo všimlo. Na druhej strane ale je pre nich veľmi ľahké stať a odísť. Alebo oslobodzujúce. A ja zvyknem hovoriť, že v kresťanstve a pri jedinom živom Bohu je to úplne naopak. Je veľmi ľahké k Bohu prísť. Lebo prichádzaš taký, aký si. Ako hriešnik. On ti odpúšťa. Ak si úprimný v srdci, samozrejme. On ti odpúšťa. Ale zvyknem povedať aj tú druhú časť vety. Je ťažké od Boha odísť. Lebo on ťa miluje. On si ťa nechce dať len tak. Preto ak si mu raz dal život a teraz tvoje srdce ochladlo a odchádzaš od neho, nediv sa, že sa ti dejú niekedy ťažké veci a Boh znovu klope na tvoje srdiečko a pozýva ťa, vráť sa naspäť, moje dieťa. Rozumiete? Nediv sa, ak sa ti dejú také veci. On sa ťa nechce vzdať. Na jednom mieste napísané, že on je žiarlivý Boh. On znovu a znovu sa bude uchádzať o tvoju prvú lásku. O tvoju celú pozornosť. O celé tvoje srdce. A preto aj to pomazanie zostáva na nás. Ďalšia charakteristika je, že nás učí o všetkom. Že Duch Svätý nás vyučuje. Všetko, čo potrebujeme vedieť. A vyučuje nás tichým jemným hlasom v našom vnútri. A vyučuje nás, keď si čítame osobne Bibliu. Vyučuje nás, keď sa modlíme. Vyučuje nás, keď hľadáme Božiu tvár, keď uctievame. A je to, ako keby sme mali v našom vnútri nejaký semafor. A ak sme citliví, ak to vieme rozlišovať, ak sa to učíme, tak niekedy veľmi zretelne cítime, že niekde v našom vnútri v spojitosti s niečím svieti červená. A vieme, že to nie je dobré. Niečo, čo nám hovorí, nechod tam. Nerob to. A nepríjmi to. Nechod do toho zamestnania. Ak sme citliví voči Svätému Duchu, tak je taký semafor v nás. A niekedy naopak vnímame taký pokoj a vieme, že áno, môžem. Len veľmi výnimočne Svätý Duch ti povie, choď tam. Väčšinou ti dá súhlas. Alebo ťa zastaví a varuje ťa, keby si chcel ísť napravo alebo naľavo a odbočiť z Pánovej cesty. Ale Svätý Duch nás nemanipuluje. On nám nepredpisuje, čo máme, čo nemáme. To je veľký rozdiel medzi kresťanstvom a okultizmom. V okultizme vám veštica povie aj to, čo nechcete vedieť. A tam ľudia hľadajú horoskop, tam hľadajú presne kroky, čo ma čaká, čo ma neminie a potom sa stanú ľudia otrokmi toho. Svätý Duch ťa vedie do vzťahu s nebeským Otcom a Pánom Ježišom Kristom. Svätý Duch ti pomáha. Keby si chcel ísť naozaj niekde mimo, tak ťa bude snažiť zastaviť. Svätý Duch čaká, či ty budeš chcieť. Preto mnohokrát kresťania sa dostanú niekde, kde nemali byť a nevedia ani, ako sa tam dostali. A potom sa sťažujú, Bože, prečo si dopustil, aby som sa dostal do takého závozu? Prečo som zrazu v zamestnaní, kde mám problémy? Prečo zrazu bývam a s tým bývaním mám obrovské problémy? A častokrát sa potom pýtam tých ľudí, no ale chceli ste vôbec, aby vás Boží Duch v týchto záležitostiach viedol? Boli ste ticho? Pýtali ste sa? Dávali ste pozor? Chceli ste naozaj na prvom mieste len to, čo Boh pre vás má? Rick Joyner hovorí, že v týchto dňoch, posledných dňoch, mnoho kresťanov zistí, že nie sú tam, kde majú byť. A že mnoho kresťanov sa možno bude sťahovať z miesta do mesta. Lebo sa prisťahovali niekde iba za prácou a zamestnaním. Bez toho, že by sa pýtali, či je to aj Božia vôľa. Bez toho, že by sa pýtali, Bože, aké je tvoje povolanie pre môj život. Hľadali na prvom mieste bývanie a sociálne istoty a zabezpečenie. Nehovorím, že je to zlé, ale vynechať hľadanie Božieho povolania je dosť nebezpečné. Myslím si, že je to nebezpečné. A to pomazanie je v nás ako semafor. Ono nám pomáha, ale Boží duch vždy bude čakať, či my budeme hľadať Božiu tvár. Bude čakať na nás. Boh nás stvoril ako bytosti so slobodnou vôľou. Je to na tebe, aj keď si sa stal kresťanom, si slobodný. Dal si celý svoj život, celé svoje srdce Bohu, ale aj tak si slobodný. Boh ťa nebude manipulovať. A zvyknem hovoriť ten príklad o Bileámovi. To bol jeden taký prorok alebo muž, ktorý počul Boha. A jeho si raz zavolal pohanský král, aby pre neho urobil nejaké službičky. A tento Bileám sa pýtal, Bože, mám ísť? A Boh mu povedal, poznáte ten príbeh? Boh mu povedal, nechoď. A tak Bileám hrdo povedal, nie, nepôjdem s tebou, pohanský král, nebudem ti slúžiť. Boh mi povedal, nie, zostávam doma. Lenže pohanský král k nemu poslal ešte váženejšie kniežatá a ešte väčšie dary. A zrejme Bileámovi trošku zaiskrili oči a nestačilo mu, že Boh mu raz povedal nie. Ale znovu sa pýtal. Bože, mám ísť? A Boh mu povedal, choď. Ale z celého príbehu vidíte, že to neznamenalo, že to bola prvotný Boží zámer s jeho životom. Boh ťa nechá ísť za tvojim srdcom. Je to hrozivé, ale práve o to s väčším strachom alebo chvením hľadám Božie vedenie. Lebo viem, že moje srdce ma môže zviesť. A toto pomazanie je pravdivé. To je ďalšia charakteristika. A nie je lživé. My sa 100% môžeme spoľahnúť, že Boh má pre nás dobrý dar a dokonalý údel. Že sa nemusíme o nič báť. Že sme v rukách milujúceho nebeského Otca. Dokonca Boh nám hovorí, nezablúdiš, keď ma budeš hľadať. Že na tej ceste ani blázon nezablúdi. Stačí len hľadať Boha. Stačí len hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť na prvom mieste. A Boh hovorí, všetko ostatné. On pridá. To pomazanie je pravdivé. Nie je lživé. Boh ťa nechce klamať. A posledná charakteristika o tom pomazaní, ktorá je tu napísaná, a to je, myslím si, že najväčšia nepresnosť slovenských prekladov v tom texte. Ale ako vás jeho pomazanie učí o všetkom, a ono je pravdivé a nie lož? A ako vás naučilo, a naše preklady hovoria, v tom zostávajte. A není to zlý preklad v kontexte novej zmluvy, aj takýto preklad sedí. Naozaj potrebujeme zostávať v tom všetkom, čo mu nás Pán učí. Nemali by sme zabúdať na to, čo mu nás učí. Ale v pôvodine to zámeno sa vzťahuje na pomazanie. Zostávajte v ňom, v tom pomazaní. Lebo niekedy, keď veľmi chceme zostať v nejakej časti toho, čo mu nás Boh naučil, a uchopíme to do svojej hrsti, začneme to zdôrazňovať, niekedy nám hrozí, že stratíme to pomazanie toho učiteľa. Zostaneme na tej jednej biblickej pravde, ktorú nás Boh naučil, ktorá je pravdivá, a zrazu povieme, ale ďalej už nechcem ísť. Takto dopadli prebudenia a jednotlivé reformácie. Preto je tu varovanie, zostávajte v tom pomazaní. A Svätý Duch vás bude učiť aj novým veciam. Ale my by sme mali byť tak pružní, že dokážeme si zachovať to, čo mu nás učil v minulosti. A zostaneme otvorení, aby nás učil novým veciam tu a teraz. A preto je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, že dobrý učeník, ktorý je vyučený Božiemu kráľovstvu, vynáša zo svojho pokladu nové i staré. Ak si jedného dňa povieme, staré víno je lepšie, tak nám hrozí, že sa z nás stanú z kameneliny. A budeme patriť do múzea. Ale už nie pre nové čerstvé konanie Bože. Nie, že by tie staré Bože hnutia a prebudenia boli zlé, boli vynikajúce, boli nádherné, boli dôležité. Ale Boh ešte neskončil. Ešte to stále nie je všetko. Cirkev ešte stále nie je úplne obnovená. Takže zostávajte v tom pomazaní. A ja som chcel zároveň popri tom ešte aj rozprávať o tých princípoch, ktoré nám pomôžu zostávať v tom pomazaní. Ale vlastne som o tom hovoril. A popri tých charakteristikách. Toto sú zároveň charakteristiky toho pomazania, ale zároveň aj spôsob, ako môžeme v tom pomazaní zostávať alebo dať mu priestor vo svojom živote. Dať priestor Svätému Duchu. Najlepší text, ktorý som našiel v Novej zmluve, ktorý nádherne hovorí o tom, ako zostávať v Božom pomazaní a rásť v ňom, je Evanjelium podľa Matúša 5. až 7. kapitola. A to vám chcem dať aj na domácu úlohu. A myslím si, že tam všetky tieto princípy Pán Ježiš veľmi geniálnym spôsobom zhrnul. A tam Pán Ježiš klade taký základ a vyučuje učeníkov. A tam máte blahoslavenstva, ktoré hovoria o našich postojoch a motivoch. Jasne tam napísané, vy ste svetlo sveta a sol zeme. My máme povolanie. Naše kresťanstvo nie je naše. Naša viera nie je osobná, intimná záležitosť. To nie je môj svetonázor. My máme zodpovednosť. Boh nám zveril, aby sme svietili, aby sme boli chuťou a solou sveta. Tu je povolanie, tu je zámer. Tu je to, že Otcko nebeský ti odpúšťa v Kristu. Robí ťa znovu svojim milovaným dieťatkom. Ale preto, aby na tebe znovu mohol zjaviť svoju dobrotu, lásku, slávu mnohým iným strateným synom a dcéram, ktorí sa ešte nevrátili naspäť domov. Vy ste svetlo, vy ste sol. Pozor na to, aby ste nestratili to svetlo a nestratili tú chuť Božích milovaných detí. To je to, ako zostať v Božom pomazaní. Hľadiť na to, na čo hľadí aj Pán. Na ten cieľ, na to určenie, pre ktorý sme tu na tejto zemi. Život človeka, hovorí Pán Ježiš, nespočíva v rozhoňovaní majetku. Pali Hanes vynikajúcim spôsobom hovorí, že jeden z takých hriechov modernej cirkvi dnes je tzv. Sekularizovaná eschatológia. Preto som povedal Pali Hanes, lebo teraz už viete, prečo som použil toľko cudzých slov. Ale v preklade do zrozumiteľnej slovenčiny to znamená, že človek je sústredený iba na časnosť. Iba na túto zem. Aj kresťania žijú iba pre hodnoty. A keď sa ich spýtate, čo je pre nich dôležité, zdravie, rodina, moje deti, a bývanie. Ale my sme tu na chvíľku. My sme tu putníci. My sme na ceste domov. My sa chceme postaviť pred tvár kráľa. A my nechceme, aby sme boli zahambení pri jeho príchode. Hľadíme na to, prečo sme tu na tejto zemi. Aby skrze nás bol oslavený on. A v tých kapitolách 5 až 7 v Matúšovi, keď pozorne čítate, tak si uvedomíte, že Pán Ježiš hovorí o Bohu ako o našom nebeskom Otcovi. Váš Otec nebeský. Mimochodom, toto je jedna z vecí, ktoré pomazanie, ktoré Svätý Duch v našom, v mojom a v tvojom živote robí. Že ti zjavuje Boha ako tvojho Otca. Duch Svätý je duch synovstva. List Rímsky. 8. kapitola, 16. verš. Neprijali sme predsa ducha otroctva. Aby sme sa znovu báli, alebo boli znovu v zovretí, v úzkosti. Ale prijali sme ducha synovstva, ktorým voláme alebo kričíme Abba, Otče. Pán Ježiš dáva presne tento základ. Váš Otec nebeský. Nemusíte byť ustarostení o veci. Váš Otec nebeský vie, čo potrebujete. Alebo hovorí, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a sa vám protivia, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec. Alebo o dávaní almužny, financií alebo darov, aby tvoja almužna zostala v skrytosti a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Alebo modlitba. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Mnohým veciam nedokážeme porozumieť alebo ich prijať, pokiaľ nebudeme poznať Boha ako svojho Otca. A toto robí Svätý Duch v nás. A povádza nás do takej osobnej intimity s Otcom. A preto v tom texte prvý list Jána je tam tá reč o tých antikristov, že to sú tí, ktorí popierajú Otca a Syna. A kto nemá Syna, nemá Otca. A kto popiera Otca, popiera aj Syna. Svätý Duch nás bude viesť do hlbokého, osobného, intimného vzťahu s Otcom v nebesiach. Skrze Pána Ježiša Krista. Svätý Duch nám to robí živým, reálnym a hmatateľným. Svätý Duch nás ako keby vovedie do náručia nebeského Otca. A potom sa teší spolu s nami, keď zakúšame Otcovú lásku a keď sme obnovovaní hlboko vo svojom vnútri. To pomazanie pôsobí presne v tomto kontexte. Boh je náš milujúci nebeský Otec. Pán Ježiš je jediný Boží syn. Jediný prostredník medzi človekom a Bohom Otcom. Jediný, ktorý zomieral našu smrť a priniesol dokonalú obeť na kríž. A dal nám zasľúbenie o Svätom Duchu, ktorého Boh na nás vylial. Toto je ten kontext. Takto pôsobí pomazanie. Ak chceme uvoľniť pomazanie, uctievajme Otca. Alebo uctievajme sediaceho na tróne baránka. Dívajme sa na neho. A vtedy v úvodzovkách je Svätý Duch vo svojom živle a naradostený a pomáha ti uctievať Otca v nebi. A 7. kapitola Evanjelia podľa Matúša tam končí to výstrahou, že mnohí sa zamerajú len na pôsobenie Svätého Ducha alebo pomazania tu na zemi a stratia to osobné pomazanie. Tú intimitu, kedy poznávajú Boha tvárou v tvár. Rozumiete? Tam im Boh nepovie jedného dňa, že odíďte a zle ste prorokovali, alebo zle ste vyháňali démonov, zle ste uzdravovali. Nie, tam ten jediný argument, ktorý im je povedaný Odiďte, lebo vás nepoznám. A preto skôr, než budem v budúcnosti hovoriť o duchovných daroch, alebo službe, ako si vás Boh môže použiť, nás, chcem hovoriť o osobnom pomazaní veriaceho. Pokladám to za tú najdôležitejšiu vec, za ten najväčší poklad, ktorý tu na zemi máme v hlinených nádobách. Z toho žijeme. Len z toho, čo je medzi mnou a mojim pánom, žijem ja. Nežijem z mojej služby. Aj teraz skrze mňa pán koná, ale to nie som ja. A ja z toho nič nemám. Ja z toho nežijem. Potom sa vrátim domov a žijem obyčajný život. A moja manželka by ma mohla povedať, že som obyčajný človek. Jediné, z čoho žijem, je moje osobné pomazanie. Je to, čo je medzi mnou a môjim Bohom. Skôr, než budeme v budúcnosti hovoriť o duchovných dároch a o pomazanie k službe a o službe samotnej, prosím, zapamätajme si, zoberme to veľmi vážne. Najdôležitejšie osobné pomazanie. Zostávajme v tom pomazaní. Ako píše apoštol Ján, synáčkové moji, moje dieťatka, zostávajte v tom pomazaní. Áno, prídu dni, že si vás Boh mocne použije, že Boh skrze vás bude uzdravovať chorých, vyháňať démonov, alebo robiť zázraky, alebo zakladať zbory. Ja verím, že čakáme prebudenie a že naša krajina bude výrazným spôsobom Božím hnutím zmenená. Ja tomu stále verím, ja to čakám. Cítim to v mojom duchu, že Boh nás na niečo pripravuje. Ale nemôže nám dať viac, ak pohrdneme tým najzákladnejším. Tým jediným. Niekto zvykne povedať, že nie je ťažké stať sa veľkým Božím služobníkom a dostať sa vysoko. Ale ťažké je tam zostať. Veľmi ťažké je tam zostať. Osobné pomazanie veriaceho je môj alebo tvoj poklad. A ja tak chcem povzbudiť dnes, aby si mu dal tú cenu, ktorá mu patrí. Tú najväčšiu cenu. A potom budeš spokojný, keď budeš tam, kde ťa nikto nebude vidieť. Ale rovnako budeš ochotný, keď ťa Boh postaví pred zástupy. A keď ti niekto zoberie tvoju službu, povieš haleluja. Ja tu nie som pre moju službu. Ja som tu pre môjho milujúceho nebeského Otca. Rozumiete? Vtedy budeš slobodný a použiteľný Bohom. Keď On bude pre teba najdôležitejší. Amen.